Në orët e para të ditës së diel të datës 16 shtator, kaloi në amshim meshtari diocezan i diocezës së Sapës, Don Gent Tuku, 37 vjeç. Ndërsa po afrohej orari kremtimit të meshës në orën 9 të së dielës, në famullin lindja zojës në dej, Don Gent Tuku ndroi jetë si pasojë një ataku kardiak. Me të marrë lajmin e hidhur, i peshvi Sapës im Zot Luqan Agustini shkoi në vendngjarje dhe mori të gjitha masat e duhura për homazhet dhe shërbimin mortor. Ndarja nga jeta Don Gencit ka pikuar në zemrat të gjithë besimtarve të diocezës së Sapës, kryesisht të familjes së tij, klerit diocezan, klerit shqiptar, por edhe bashkëpunëtorëve dhe bashkëvëllezërve. Që nga dita djeshme kanë vazhduar homazhet në kishën lindja zojës në dej. Si nga ana besimtarve, ashtu edhe meshtarve dhe rregulltarëve, homazhet janë shoqëruar me lutje dhe urat për shpirtin e tij. Por në shumicën e pjesëmarrëve nuk munguan syt plot me lot, duke shfaqur kështu shprehje pikëllimi dhe dhimbje të thellë për humbjen e meshtarit të ri. Ndërsa në orën 15 të pasdites së datës 17 shtator, po në këtë kishë në dej, është kremtuar mesha lamtumirës si famullitar, udhëhequr nga i peshvi Sapës i Zot Luqan Agustini. Me njëherë pas meshës, trupi i tij u porcoll për në familje, ku do të qëndroj deri me datën 18 shtator. Mesha salikimit do të kremtohet të martën e 18 shtatorit në orën 10 të paraditës në vendlinën e tij në Troshan, ndërsa nga këtu do të pret në banesën e fundit në varrezat e fshatit po në Troshan. Shpirti i tij u pres në paqe. Në lidhje me figurën e Don Gencit si meshtar dhe gjithë veprimtarinë e tij, mund na flas vetë bariu i diocezës së Sapës, i Zot Luqan Agustini. Le ta dëgjojmë.